Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon, hozircha Sarvar Usmon. 5 daqiqadan so'ng mikrofonni Sadriddin Ashurga beraman. Bahs onlayn eshitirishi, bugungi bahsning mavzui: ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'qmi? Bahsga qo'shiling, hozirdanoq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Turli vositalar orqali bog'lanishingiz mumkin. Vositalarni bilasiz. Hozir esa xabarlar. Afg'oniston prezidenti milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmar Toshkentda O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha O'zbekiston delegatsiyasi bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu haqda Afg'onistonning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy vakiliga tayanib, Ria Novosti xabar qilishicha, Afg'oniston prezidenti vakilining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari davomida tomonlar umumiy chegara xavfsizligini ta'minlash yuzasidan hamkorlik qilishga kelishib olgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiriga Taliban lideri Mulla Muhammad Umarning 13-yilda o'lganini tasdiqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan bu haqda gapirgan rasmiy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Biroq Afg'onistonning 1-kanal televideniyasi hukumatdagi o'z manbalariga tayangan holda Taliban lideri o'ldirilgani to'g'risida xabar qildi. Shu paytgacha Mulla Muhammad Umarning o'limi to'g'risida bir necha bor xabar qilingan edi. Lekin Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysining 29 iyul kungi tasdig'i o'sha xabarlarning ilk rasmiy tasdig'idir. Pokiston politsiyasining ma'lum qilishicha 29 iyul kungi otishma paytida Lashkari Jangvi jangarilar guruhi yetakchisi Malik Ishoq, uning 2 o'g'li va yana 11 jangari o'ldirilgan. Politsiya konvoyi Ishoq va uning o'g'illarini olib ketayotgan paytda ularni ozod qilmoqchi bo'lgan jangarilar pistirmasiga duch kelgan va shundan so'ng bo'lib o'tgan otishma davomida 6 politsiya xodimi jarohat olgan. Malik Ishoqni AQSh terrorchi deb e'lon qilgan, u asos solgan Lashkari Jangvi radikal guruhi aksariyati shiyalar bo'lgan yuzlab kishilarning o'ldirilishi uchun mas'uliyat o'z zimmasiga olgan. Taliban va Al-Qaida bilan tig'iz aloqa qilgan Malik Ishoq bir necha bor sudlangan, lekin guvohlar ko'rsatma berishdan bosh tortgani uchun jazodan qutulib ketgan edi. So'nggi bor Ishoq 26 iyulda hibsga olingan edi. Ozodlik radiosi bu. Birozdan so'ng bahs maydoni boshlanadi. Bahsga qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar bilan tanishing. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28 iyul kuni kurd jangarilari Turkiya birligi va yaxlitligiga tahdid tug'dirayotganini, shuning uchun kurd jangarilar bilan tinchlik bitimiga erishilishi haqida so'z bo'lmasligini bildirdi. Erdoğan bayonotidan bir necha kun oldin Turkiya harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qilgan edi. Turkiya mazkur partiyani terrorchi guruh sifatida e'lon qilgan. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi Tojikiston va O'zbekistonning etnik qirg'iz fuqarolariga Qirg'iziston byudjeti hisobidan o'qish uchun 30 joy ajratadi. Bu haqda tilga olingan vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, o'zbekistonlik qirg'iz abituriyentlar 13 avgust kuni O'sh davlat universitetida ro'yxatga olinadi. Imtihonlar esa shu o'quv yurtida 14 avgust kuni o'tkaziladi. O'zbekiston hukumati chet davlatlar fuqarolari bo'lgan etnik o'zbeklarga ta'lim sohasida bunday yordam bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. GM O'zbekiston Xorazm avtozavodida 27 iyuldan boshlab Chevrolet Labo rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqara boshladi. O'z avtosanoat shirkati matbuot xizmatining 28 iyul kuni xabar berishicha 550 kilogacha bo'lgan yuklarni tashishga mo'ljallangan kichik yuk mashinasi yiliga 5000 donadan ishlab chiqariladi. Mazkur rusumdagi avtomashinani ishlab chiqarish bo'yicha loyiha qiymati 5 million 900 ming dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda 16-17 yillar mobaynida uzunligi qariyb 397 kilometrlik Navoiy Koni-Mixmiskent temir yo'li quriladi. Mazkur qurilish haqidagi qaror O'zbekiston prezidenti tomonidan 27 iyul kuni imzolangan. Iste'molchi xabarlar bilan tanishdingiz. Mikrofonni men hozir Sadriddin Ashurga bo'shataman. Bahs maydoni eshittirishi, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni hamda o'zbeklarni tashvishga solib kelayotgan muhim bir mavzulardan biri. Demak, O'zbekistonda ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bugun bahs yuritamiz. Chunki so'nggi paytlarda bu narsa juda ham keng muhokama qilinmoqda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pragadagi studiyada men bilan Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Alisher, marhamat.
Siz bilan Sadriddin Ashur, yaxshi. Sadir aka, agar o'zingiz dastur davomida namoz o'qishga ketib bormasangiz, dasturimizni oxirigacha yetkaza olamiz. Mana biz bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lishsa, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. G'alati vaziyat, misol Facebook sahifasida ko'pchilik, ya'ni ayrimlar ha yo'q to'g'ri, O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri, ya'ni taqiqlash kerak ish joyida namoz o'qishni, ish joyida ish bo'lishi kerak deyilgan, lekin aynan shu ovozlarni ko'pincha dastur davomida eshitmaymiz, ya'ni ko'pincha yozish bilan cheklanishadi. Sizlardan iltimos, agar shunday pozitsiyada bo'lsangiz, marhamat bahsga kirishing. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Dasturimizni eslatamiz, jonli eshitish uchun internet saytimizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com / ozodlik radiosi, Facebookda ham jonli efirda ketyapmiz. An'anaviy usullar bilan eshitish yo'llari: radio to'lqinlaringizda, qisqa to'lqinlarda, sun'iy yo'ldosh orqali hoziroq eshitishga kirishing va o'z fikringizni bildiring. Bu ham siz uchun gaplashadigan imkoniyat.
Mana o'tgan haftada Alisher Samarqanddagi shu avtomobil zavodida omborxona mudiri ish joyida namoz o'qigani uchun hamda omborxonasining bir chekkasini namozxona qilib qo'ygani uchun ishdan haydaldi. 5 kishiga ogohlantirish berildi. Va umuman bunday xabarlar ozodlikka ilgari ham kelgan, ilgari ham yoritganmiz. Hatto militsiya bo'limiga, milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirib so'roq qilinganlar, ish joyida namoz o'qish mumkin emas deb taqiq qo'ygan rahbarlar haqida biz